Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari warta berita penting. Menko Polhukam Mahfud MD dorong masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu 2024. Korban jiwa akibat badai Megi di Filipina bertambah jadi 42 orang. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Mahfud MD dalam akun YouTube Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta Rabu mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 dapat terwujud saat semua pihak peduli akan pertumbuhan demokrasi di Indonesia dan membantu Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Menurut dia, Komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang baru dilantik menyatakan kesiapannya untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 mendatang. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah gejolak global termasuk adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK di Jakarta Rabu mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih akan tetap kuat ini didukung oleh kegiatan konsumsi masyarakat atau rumah tangga, kegiatan investasi, serta dukungan belanja pemerintah. Belanja negara hingga Februari 2022 mencapai Rp282,7 triliun atau 10,4% dari alokasi anggaran APBN tahun ini, serta membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi hingga 13%. Beralih ke berita selanjutnya. Organisasi keagamaan di Jerman aktif berpartisipasi dalam debat publik yang menyangkut isu tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dan juga strategis pembangunan berkelanjutan. Komunitas keagamaan juga memainkan peran untuk menyampaikan isu-isu terkait SDGs. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Dewan untuk Pembangunan Berkelanjutan Jerman Dr. Marx Oliver Perls dalam forum diskusi lintas agama, optimalisasi kesempatan pembiayaan campuran di Jakarta Selasa. Saya pikir itu juga penting untuk menunjukkan bahwa komunitas keagamaan berfungsi sebagai duta untuk isu-isu pembangunan berkelanjutan di dalam komunitas mereka sendiri dan dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencapai beberapa tujuan SDGs. Sebagai contoh, di Jerman organisasi keagamaan berujuk kepada sektor sosial dan kesehatan dan dapat berkontribusi untuk mengimplementasikan beberapa SDGs. Forum diskusi lintas agama ini diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bekerjasama dengan lembaga Jerman GIZ. Forum ini dihadiri oleh wakil organisasi non-pemerintah dan wakil dari organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Basnas, KWI, dan Buddha Suci. Beralih ke berita luar negeri. Korban jiwa akibat badai tropis Megi di Filipina bertambah menjadi 42 orang. Tim penyelamat terus melakukan pencarian korban usai tanah longsor melanda desa-desa di Filipina Tengah. Dilansir dari kantor berita AFP, Selasa 12 April 2022, lebih dari 17.000 orang meninggalkan rumah mereka saat badai menerjang wilayah rawan bencana tersebut dalam beberapa hari terakhir. Otoritas tempat menyatakan, sedikitnya 36 orang tewas dan 26 hilang setelah tanah longsor menghantam beberapa desa di sekitar Baybay City di Provinsi Leyte, yang paling parah dilanda badai. Selanjutnya berita dari Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok menaruh harapan yang tinggi kepada Shahbaz Sharif yang baru terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan menggantikan Imran Khan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Xiao Lijian di Beijing Selasa mengucapkan selamat kepada Tuan Shahbaz Sharif atas terpilihnya sebagai Perdana Menteri Pakistan. Menurut dia, Tiongkok dan Pakistan adalah mitra kerjasama strategis komprehensif di segala situasi. Kekokohan hubungan bilateral kedua negara menurut dia sudah sangat teruji sehingga tidak mudah dirobohkan. Tiongkok berharap pihak Pakistan dapat meneruskan persahabatan tradisional, memperdalam kerjasama di berbagai bidang, dan pembangunan koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan. Kami hairi berita luar negeri dari India. Tim penyelamat militer India pada Selasa menyelamatkan penumpang terakhir dari hampir 50 orang yang terjebak di udara sejak kereta gantung bertabrakan 2 hari lalu. Tabrakan kereta gantung para peziarah itu menewaskan 1 orang. Polisi senior di distrik Deohar, negara bagian Jharkhand, menyatakan keesokan harinya 1 lagi tewas ketika berupaya memanjat helikopter penyelamat. Kepala Kepolisian Deohar, Subhas Chandra Jat, mengatakan sebagian besar penumpang berhasil diselamatkan pada Senin, sedangkan 3 orang lagi belum berhasil diselamatkan hingga Selasa. Insiden terjadi di wilayah perbukitan terpencil. Menurut Jets, 2 kereta gantung saling bertabrakan ketika salah satu di antaranya mengalami putus kabel. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Perburuan besar-besaran sedang berlangsung di New York, Amerika Serikat untuk menangkap seorang pria yang menembak 10 orang di kereta bawah tanah yang penuh sesak. Pria itu mengenakan masker gas sebelum meledakkan 2 bom asap dan menembaki penumpang yang ketakutan. Dilansir dari kantor berita AFP, Rabu 13 April 2022, polisi menyatakan insiden penembakan massal di kota Brooklyn itu tidak diselidiki sebagai tindakan terorisme. Tidak satu pun dari korban luka mengalami cedera yang dianggap mengancam jiwa. Komisaris Departemen Kepolisian New York, NYPD, Kitchen Swell pada konferensi pers mengatakan pria bersenjata tersebut langsung mengenakan masker gas ketika kereta tiba di stasiun, kemudian menembak beberapa penumpang saat kereta berhenti di stasiun. Berita dari Amerika Serikat tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Beranda diplomasi kali ini berjudul Indonesia ambil bagian dalam SCE Boston. Indonesia kembali berpartisipasi dalam acara Specialty Coffee Expo SCE Boston, Amerika Serikat 8 hingga 10 April 2022. Specialty Coffee Expo Boston diikuti 406 bot dari berbagai lini produksi kopi seperti supplier green bean, roastery, produksi kopi kemasan, produsen alat penyeduh kopi, dan berbagai produk-produk pendukung industri kopi. Partisipasi Indonesia dalam SCE Boston kali ini diikuti oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Pertanian dengan total 19 peserta perusahaan binaan. Mereka didukung oleh Konsulat Jenderal RI KJRI New York, KBRI Washington DC, Indonesian Trade Promotion Center ITPC, Chicago, dan ITPC Los Angeles. Selain perwakilan RI, Bank Indonesia New York, BNI New York, BRI New York, Bank Mandiri juga turut berpartisipasi dengan menghadirkan mitra usaha kecil menengah Indonesia beserta dukungan fasilitas. Konsulat Jenderal RI New York Arifi Saiman yang didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI New York Endang Wahyu Kinasih Arif dalam sambutan pembukaannya pada Board Remarkable Indonesian Coffee menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi atas pembukaan Board Indonesia. Menurut Arif Saiman, partisipasi Indonesia dalam ajang pameran kopi terbesar di Amerika Serikat tersebut adalah strategi tepat dalam mempromosikan produk-produk kopi Indonesia unggulan di pasar internasional. Saudara, sekian beranda diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 13 April 1901, kelahiran Jacques Lacan. Jacques-Marie-Émile Lacan atau dikenal dengan Jacques Lacan adalah psikoanalis Prancis terkenal yang sezaman dengan Roland Barthes, Michel Foucault, dan Derrida. Ia mengembangkan psikoanalis Sigmund Freud berbasis semiologi. Fokus utama studinya adalah ketidaksadaran yang sebelumnya diperkenalkan Freud. Lacan menggali kembali ketidaksadaran ini dengan bantuan model linguistik Saussure dan memusatkan kajiannya pada percakapan antara analis dan analisis pasien. Beralih ke 13 April 1975, Perang Saudara di Lebanon dimulai. Pada tanggal 13 April 1975, Perang Saudara di Lebanon dimulai dengan serangan kelompok ekstrem Kristen Palangis terhadap sebuah bis yang mengangkut warga Palestina dan menewaskan 30 orang diantaranya. Akibat serangan ini, kaum Muslim dan nasionalis Lebanon bangkit melawan kelompok Palangis. Beberapa waktu kemudian, menyusul serangan yang dilakukan kelompok ini terhadap kamp pengungsian Palestina di Lebanon. Warga Palestina pun ikut terjun dalam perang tersebut. Perang Saudara di Lebanon berakhir tahun 1999 dengan ditandatanganinya perjanjian Taif oleh pihak-pihak yang berseteru. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 13 April 2013. Pesawat Lion Air JT904 jatuh di Laut Bali. Pesawat Lion Air JT904 jatuh di perairan dekat Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali menjelang mendarat 13 April 2013. Pesawat jenis Boeing 737-800NG tersebut dilaporkan tergelincir dan jatuh ke perairan dan menyebabkan badan pesawat patah. Otoritas bandara memastikan semua penumpang yang berjumlah 101 orang dan 7 awak pesawat selamat, meski ada beberapa yang mengalami luka-luka. Hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menunjukkan insiden tersebut terkait kabut tebal di runway 9 pada saat kecelakaan terjadi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Terima kasih.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Jayapura memperkuat kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero dalam rangka meningkatkan produktivitas Pelabuhan Jayapura dan Tol Laut wilayah Indonesia Timur. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan dua nota kesepahaman, yaitu rencana pemanfaatan aset lahan hasil reklamasi kolam pelabuhan dan kerjasama pengoperasian barang milik negara. Penandatanganan dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan oleh Dwi Rahmatoto selaku Regional Head Pelindo 4 dan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Jayapura, Kapten Roni Fahmi. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Jayapura, Roni Fahmi, dalam keterangan Selasa mengatakan, untuk menunjang produktivitas pelabuhan, dibutuhkan kerjasama dan peran pemerintah. Operator pelabuhan juga harus berinovasi bersama para stakeholders untuk terus meningkatkan layanan kapal dan bongkar muat dengan maksimal. Roni Fahmi menyampaikan, kunjungan kapal dan tingkat distribusi logistik pada kegiatan bongkar muat barang muatan di Pelabuhan Jayapura selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Menurut Roni Fahmi, hal tersebut tentunya berdampak pada layanan, seperti kecepatan layanan bongkar muat dan kemampuan pelabuhan dalam penyandaran kapal secara aman dan selamat. Hal itu harus dilakukan sesuai dengan standar keselamatan internasional International Safety Management Code dan standar fasilitas keamanan kapal dan pelabuhan International Ship and Port Facility Security Code pada Konvensi Internasional Safety of Life at Sea. Roni Fahmi juga menerangkan, saat ini Pelabuhan Jayapura melayani 14 kabupaten kota pada Provinsi Papua dan menjadi pelabuhan terakhir bagi layanan kapal dari barat ke timur Indonesia. Ia yakin, dengan kerjasama ini dan pemanfaatan lahan reklamasi, layanan bongkar muat akan semakin meningkat. Dalam kesempatan yang sama, Regional Head Pelindo 4 Dwi Rahmatoto juga menyampaikan bahwa Pelindo mengapresiasi dan menyambut baik penandatanganan kerjasama pengoperasian dermaga dan pemanfaatan aset lahan hasil reklamasi pada Pelabuhan Jayapura. Ia meyakini hal ini akan terus meningkatkan layanan kapal yang masuk dan ketersediaan serta kecepatan waktu dalam pelayanan bongkar muat.
Maafkan lagi hati.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Masjid Tiban, Provinsi Jawa Tengah. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Setiap masjid mempunyai ciri khas masing-masing, baik dari segi arsitekturnya maupun bahan bangunan masjid di setiap daerah. Salah satu bangunan ibadah umat Islam yang menarik ini adalah Masjid Tiban Gunung Kidul. Masjid unik tersebut konon sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Masjid yang berada di Dusun Gambarsari, Desa Jurangrejo, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini terbilang unik dan berbeda dengan masjid kebanyakan. Masjid Tiban dibangun tanpa paku dan sangat sederhana. Ukurannya cukup kecil, hanya 4x4 meter persegi. Bangunan masjid tersebut menyerupai rumah panggung dengan menggunakan anyaman bambu untuk dinding dan rumput ilalang kering sebagai atapnya. Masjid tersebut juga tidak menggunakan pondasi dari semen, melainkan hanya kayu berukuran besar yang dipasang menyerupai tiang dengan teknik pantek. Selain itu, terdapat pula sebuah gentong berbahan tanah liat yang terletak di luar Masjid Tiban. Gentong tersebut kemungkinan digunakan untuk menyimpan air yang digunakan untuk berwudu. Di dalam masjid tersebut tampak beberapa kaligrafi yang terpasang di setiap sisi dindingnya. Untuk alasannya, terbuat dari anyaman bambu yang kini dilapisi karpet hijau. Seperti masjid pada umumnya, masjid kecil ini juga menyediakan perlengkapan salat seperti sajadah, sarung, dan mukena. Letak masjid yang jauh dari keramaian, lebih tepatnya di tempat perkebunan jati, membuat suasana masjid ini terbilang sepi tapi asri. Selain bentuk konstruksi yang unik, keberadaan masjid di area perkebunan juga misterius. Juru kunci Masjid Tiban, Mantos Witnyo, mengatakan bahwa ia tidak tahu kapan masjid tersebut mulai dibangun. Menurutnya, masjid itu tiba-tiba saja berada di pekarangan yang tidak jauh dari rumahnya. Dikutip dari berbagai sumber, konon masjid ini dulunya berada di pucuk mentuk sebuah gunung yang berlokasi berdekatan Dusun Gambarsari. Karena hal tertentu, masjid ini terhempas hingga ke Dusun Gambarsari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk perawatan masjid, Mantos Witnyo mengatakan sudah beberapa kali bangunan Masjid Tiban mengalami perbaikan, khususnya pada bagian atap dan dinding. Mengingat bagian atap hanya menggunakan rumput ilalang dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu, proses pengerjaan perbaikan biasanya dibantu sama warga sekitar. Sedangkan bagian yang belum pernah diperbaiki adalah gedek dekat pintu masuk dan kayu-kayunya, rangka serta pondasi. Walaupun keberadaan Masjid Tiban yang berada di daerah terpencil tidak menyurutkan banyak orang untuk mengunjungi. Sebab ada cerita yang beredar bahwa jika melaksanakan sholat di masjid ini, hajatnya dapat terkabul. Maka tak heran banyak pejabat atau orang yang tertentu dari berbagai kalangan yang mengunjungi masjid ini. Terlebih pada malam hari, dibutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke Masjid Tiban yang berada di tengah perkebunan jati dengan perjalanan darat dari kota Yogyakarta. Masjid Tiban sendiri berlokasi kurang lebih 64 km arah tenggara kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Baiklah saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
untuk mengisahkan apakah gerangan yang ku rasakan sejak dari pertama kali kita berjumpa. Bayanganmu selalu mengusik kamu, begitu ingin ku bersamamu selalu. Oh mungkinkah itu? Oh mungkinkah kau sayang padaku? Hilang sinar matamu, indah shadow merayu. Cinta bila bersamamu bahagia hatiku. Sering ku inginkan kau datang di dalam hidupku. Berdua denganmu memadu rindu. Bagaimanakah kalau membutuhkan sinar bulan, bagai daun yang membutuhkan hujan. Begitu tangisku bersamamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Setelah direnovasi, wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan jadi lebih nyaman untuk dikunjungi dan membuat takjub wisatawan. Perubahan desain interior membuat tampilan Al-Quran raksasa di sana tampak makin megah. Keindahannya ada pada bagian ruang utama di lantai dasar dan lantai dua yang menjadi tempat ukiran kayu Bait Al-Quran raksasa 8 tingkat itu diletakkan. Suasana ruangan itu pun yang dulunya terkesan seram karena minim cahaya, kini jadi indah setelah bagian dindingnya dicat dengan perpaduan warna putih dan emas ditambah sorotan lampu yang cerah. Pimpinan objek wisata Bait Al-Quran Al-Akbar Syofatillah Mozaib mengatakan, renovasi yang rampung pada Maret lalu itu dilaksanakan dengan dana CSR Bank Indonesia. Renovasi sengaja dilakukan agar masyarakat yang datang bisa lebih nyaman saat wisata religi. Ia juga berharap Bait Al-Quran raksasa terbesar di Asia Tenggara memberi manfaat karena memang sengaja disiapkan untuk masyarakat berwisata religi dan menambah nilai edukasi. Menurut Chofatilah, sejak dibuka kembali pada September 2021, jumlah pengunjung terus mengalami peningkatan terutama di akhir pekan. Dengan penataan yang lebih baik, ditambah fasilitas pendukung seperti pendingin ruangan, tempat duduk, jalur bagi kaum difabel, semua ini semakin menambah kenyamanan dan menarik jumlah pengunjung. Meski demikian, pengelola Bait Al-Quran Al-Akbar tetap mewajibkan pengunjung mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan mengenakan pakaian pantas dan sopan baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Jangan kau malu diri ini, ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta, bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggu berjuta bintang di sana. Takkan ku hiraukan bila rinduku.
Mungkinkah kau dan aku akan bersatu? Sedang antara kita saling.
Mungkinkah kau dan aku akan bersatu?
tak tahan lagi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Porco, de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu Wampasi Wambarek dari Papua. Lagu Wampasi Wambarek adalah lagu masyarakat Biak, Papua. Wampasi adalah musim air laut surut. Menurut liriknya, Wampasi terjadi saat musim angin barat di Biak. Fenomena Wampasi sungguh menakjubkan. Rasanya seperti ikut terbawa air laut yang surut. Ketika air mulai pasang kembali, burung-burung kecil di pantai pun bersahut-sahutan. Baiklah, saudara pendengar, lagu Wampasi Wambarek oleh Trio Ambisi.
Yeah.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai jumpa.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.